Bluzologija. Veselna dva. Autor i voditelj Saša Markićević.
Dva časa, dobro veče, dobrodošli, nedelje veče, od 22 do ponoći zna se vreme rezervisano za Bluzologiju Beograd 202 i druženje sa bluzom. A u večerašnjoj emisiji imamo nešto malo noviteta, nešto malo stariteta, bit će tu i jazz legendi, bit će tu i album za vašu bluz diskoteku koji vam preporučujemo. Večeras je to album Hot Tuna, album prvenac istoimenog američkog benda iz 1970. godine, a za sam početak evo par noviteta. Eddie Martin je rođen u Londonu, pevač, kompozitor, aranžer, producent, gitarista, harmonikaš, band leader i one man band, šta ćete više. Do sad je objavio 16 albuma kao internacionalna izdanja, a takođe vodi brojne radionice, kurseve i muzičke škole tokom vikenda. Prokrastario 34 zemlje u 30-godišnjoj karijeri i dobio nadimak ambasador britanskog bluza. Pred nama je njegov novi album koji se zove Thirst, odnosno Žeđ. Za čim je to žedan, Eddie Martin, vidjet ćemo. Čućemo sa tog albuma dve kompozicije koje on napisao. Prva se zove Fix It, a druga Run River Run. Eddie Martin i album Thirst.
Yeah. Ovo je Bluzologija.
Ministarstvo unutrašnjih poslova,
Putevi Srbije
i Radio Beograd 202.
Vanredne informacije o saobraćaju.
U okolini Vladičinog Hana vidljivost je smanjena i saobraćaj se odvija usporeno.
Dva časa i 12 minuta i dalje ste u Bluzologiji Beograd 202, slušamo novitete. Čuli smo dve kompozicije sa novog albuma Britanca Edija Martina, a sad ćemo čuti Amerikanca koji živi u Norveškoj. Tom Scott McConnell, poznatiji kao Leadfoot, je rođen u Fort Myers u Floridi. Odrastao je putujući okolo sa svojim ocem, kome je takav posao bio da je često menjao boravišta, a počeo je da svira gitaru u baru gde su se okupljali bajkeri na Floridi. Imao je tada 15 godina, od onda je nastupao u brojnim rock grupama, a krenuo i u solo karijeru kada se otisnuo preko okeana i nastanio u Norveškoj. Tu radi kao pevač i kompozitor, a često boravi i u Francuskoj. Kao kompozitor je pisao pesme za neke vrlo poznate artiste, pored brojnih rock grupa, čak i za Shinu Easton i za Brusa Springsteena. Kompozicija High Hopes sa istoimenog Springsteenovog albuma upravo je njegovo delo. Leadfoot je objavio novi album, zove se White Crow i to je njegov peti solo album. Sa njega slušamo dve kompozicije, The Wrong Road i Nobody.
What's the use confessing all that I've done? There ain't no doubt that I'm a son of a gun. When I go down, I'm gonna do it alone. Looks like I've been rolling down the wrong road. I've seen a lot of things that no man should see. You want some proof? Just come and visit my dream. Yeah, I've been places that no good man should go. It looks like I've been rolling. It looks like I've been rolling. Hell, the wrong road. Yeah, I just can't seem to get off.
Determined to make this my home, and 20 years and walk that straight line. And though I have fallen, I've stood up each time. I've never been greedy, just ask for my worth. But round here my value is equal to dirt. Ain't nobody that wants me, ain't nobody that wants me, ain't nobody that wants me around here.
Ovo Tim Scott McConnell, odnosno Leadfoot, Amerikanac iz Norveške, na albumu White Crow dve kompozicije, Wrong Road i Nobody, njegov peti solo album u karijeri. Vreme da vam preporučimo album za vašu blues diskoteku. Večeras će to biti grupa Hot Tuna, odnosno duet koji su činili gitarista i pevač Jormak Kaukonen i basista Jack Cassidy. Kao stalni članovi, oni su se družili od detinjstva, zajedno su svirali i u čuvenoj grupi Jefferson Airplane i u pauzi njihovih koncerata su svirali stare blues standarde koje su obojica voleli. Videli su da im to lepo ide, pa kada su se Jefferson Airplane ulenjili, njih dvojica su se izdvojila i osnovala duet Hot Tuna. Ubrzo mi se pridružio i harmonikaš Will Scarlett i tako je nastala postava koja je snimila njihov prvi album, jednostavno nazvan Hot Tuna, i snimljen je 1970. godine, to uživo u New Orleans House-u u Berkeley u Kaliforniji, i to septembra 1969. godine, reč je o jednom manjem klubu, pred publikom je sve odsvirano, snimljeno, izmontirano i objavljeno kao album. Na albumu su se nalazile tradicionalne blues kompozicije, kompozicije Jelly Roll Mortona, Reverend Gary Davisa i Leroy Carra, uz nekoliko kompozicija koje su napisali, koje u stvari napisao Jormak Kaukonen. Album je objavljen, dobio je dobre kritike i oni su nastavili da rade zajedno, s obzirom da je ovaj album bio poluakustični, naime Jormak Kaukonen svirao akustičnu gitaru i pevao, Jack Cassidy svirao električnu bas gitaru i naravno bio je tu Will Scarlett na usnoj harmonici. Ubrzo su počeli da snimaju i albume s električnim instrumentima i tako su tokom cele karijere mešali ta dva pristupa. Sa prvog albuma grupe Hot Tuna slušamo kompozicije Hesitation Blues i Death Don't Have No Mercy, dva tradicionala. Thank you.
tell me how long do I have to wait? Can I get an answer? Must I hesitate? The eagle on the dock says, God we trust. You say you want a man, you want to see that dog first. Tell me, how long do I have to wait? Can I get an acid? Must I hesitate? Well, if the lip was whiskey, said I was a duck, you know, swimming to the bottom might never come up. Tell me how long. Hesitation shoes, you know, Lord, I got them. Hesitation blues, tell me how long do I have to wait? Can I get an eye on, must I hesitate? Say, can I get an eye?
Ovo je bluzologija.
Death don't have no mercy in this land. vacation in his van. Well, yeah, come your house and we'll stay home. Look by the room, what you found, I will be gone. We'll have no mercy in this land. Give it time to get mad in this land. Well, now death don't give you time to get mad in this land. Said it is mine. Well, yeah, come to your house and won't stay long. Look by the moon, when you find it will be gone.
Grupa Hot Tuna i Death Don't Have No Mercy, stara kompozicija Reverend Gary Davisa, koji je bio jedan od uzora Jormi Kaukonenu kada je počeo da se bavi bluzom. Inače, prvi album grupe Hot Tuna dobio je dobre kritike. Kritičari su pre svega hvalili instrumentalnu meče članova grupe, kao i njihovo poznavanje i bluza i ragtime-a i roka i raznih podvrsta bluza, delta bluza, country bluza, sve je to uspešno umešano na ovom albumu. Slušamo još dve kompozicije sa albuma Hot Tuna, Winning Boy Blues Jelly Roll Mortona i Know You Rider, još jedan bluz tradicional.
Ashes hard. Wine and more, I don't deny my
Bluzologija 202.
Gonna miss your daddy from rolling in your arms.
bila ovo kompozicija Know You Rider, blues tradicional u verziji grupe Hot Tuna sa njihovog istoimenog prvog albuma iz 1970. godine. Inače, album je reizdat i to 2012. godine sa remasterovanim kompletnim prvim albumom i još dodatim CD-om sa 13 kompozicija koje su snimane u isto vreme kada i prvi album istoga meseca, tako da možete eventualno nabaviti i tu verziju dvostrukog CD-a ako vam se ovo svidelo. U svakom slučaju, Jorma Kaukonen i dalje radi, Jack Cassidy se povukao iz muzičkog biznisa, a Jorma drži školu gitare za mlade talente na svom imanju i eto, prenosi svoje znanje i poznavanje bluza mladim generacijama. Toliko o albumu Hot Tuna, istoimenog dvojica, trojica, a ponekad i više članova. Prelazimo na ono što se zove mešano meso ili razno, u svakom slučaju poznata imena, dobre kompozicije i različite godine kada su snimljene. Ova prva koju ćemo čuti je snimljena 1961. godine, reč je o B.B. Kingu i njegovom albumu My Kind of Blues. Slušamo njegovu kompoziciju Mr. Pawnbroker.
Okay, but 14 won't make the grade. stay away from me. Don't want you, please stay away from me. Well, when I got you, sure good enough for me. Don't call me, baby, I don't think it's kind. Don't call me, baby, I don't think it's kind. Well, I got another woman, don't intend to leave her behind. Don't call me, baby, call me on the phone. Don't call me, baby, call me on the phone. If you want to be kind to me, girl, try and leave me alone.
Don't Want You Woman, kompozicija Alvina Lija, ovako su zvučali Tennis After na svom prvom albumu objavljenom 1967. godine. A Muddy Waters u saradnji sa Johnny Winterom kao producentom snimio 1981. godine album King Bee. Sa tog albuma slušamo njegovu kompoziciju Champagne and Reefer.
Thank you.
Bluzologija 202.
Woman, you hate me, for the last time you made a grown man cry. Now I'm leaving you behind. Oh, I know when you left.
Yeah.
Bio ovo Johnny Copeland, Every Dog's Got His Way, kompozicija Johnnya Pottsa, koju je Copeland snimio na svom albumu Catch Up with the Blues iz 1993. godine. Mnogo ranije, 1971. godine, Memphis Slim snimio kompoziciju Born with the Blues.
Ministarstvo unutrašnjih poslova,
Putevi Srbije
i Radio Beograd 202.
Vanredne informacije o saobraćaju.
U zoni naplatnih stanica Vranje i Bujanovac zbog magle vidljivost je smanjena i saobraćaj se odvija usporeno.
Don't ask me if I'm hungry. She don't fix me nothing to eat. She
I ovo Song Seals i kompozicija Arkansas Woman sa njegovog albuma Living in the Danger Zone iz 1991. godine. Ponovo povratak u daleku prošlost, Freddie King Sings, album iz 1961. godine i kompozicija Freddie Kinga i Sonia Thompsona You've Got to Love Her With a Feeling, Freddie King.
Cops took her in. Oh, that woman didn't need no bail. Oh, she wiggled one time for the judge, and the judge put the cops in jail. You know you love me with a feeling.
If you got money in the bank, don't let your woman draw it out, 'cause she'll take all your money and then she'll kick you out. I once had money in a fast Cadillac car, but I made a big mistake, let my baby know where they are. And she took all my possessions and then she threw me out. Now, young men, heed my advice. I'll tell you once, I mean I'll tell you twice. Keep an eye on your old lady anytime that she goes stepping out. Faster on the draw.
Čuveni Irac Rory Gallagher i njegov album Blueprint iz 1973. godine. Ovo je bila kompozicija Bankers Blues, Big Bill Brunzija. 1994. godina, album Storm Warning i Tinsley Ellis. Sa tog albuma slušamo kompoziciju Quitter Never Wins, koju je Tinsley Ellis napisao u saradnji sa Margaret Sampson.
nothing's meant to last. One day you have it all, then it disappears so fast. Ah, love, start it off again. But it never wins. You walked out of love. I stayed through thick and thin. After all that we've been through, baby, you're telling.
bluzologija.
Steve Miller Band i Just a Little Bit, kompozicija Ralpha Bassa, snimljena 2010. godine na Millerovom albumu Let Your Hair Down. Taj Mahal i Checking Up on My Baby, kompozicija Sonny Boy Williamsona iz 1968. godine, prvi solo album Taj Mahala.
Checking up on my baby.
Ovo je bluzologija.
Bad to the bone. woman dead. I make a good woman steal, make an old woman blush, and make a young girl squeal. I'm here to tell you, honey, what I see I make my own. Here to tell you, baby, bad to the bone.
bio ovo George Thorogood i verovatno njegova najpoznatija kompozicija Bad to the Bone, jedna produžena verzija. A mi idemo dalje u bluzologiji, dođu smo i do trećeg kralja, Albert King, najstariji, stariji od B.B. Kinga, stariji od Freddie Kinga, i kompozicija Ooh Wee Baby sa njegovog albuma The Big Blues iz 1963. godine.
Mistake alive. Oh, someday, baby, you know you're gonna make a mistake alive. Well, you're gonna start skidding, little woman. You're gonna skid on like a block of ice.
Yeah.
1999. godine objavljen je album pod nazivom Blues Power Songs of Eric Clapton, na kom su razni izvođači izvodili Ericove poznate kompozicije. Među njima je bio i Otis Rush, koga smo čuli u kompoziciji Old Love, koju je Eric Clapton napisao zajedno sa Robertom Krejem. Za sam kraj današnje bluzologije ostavili smo Robina Trauera i njegovu verziju kompozicije Little Red Rooster Willija Dixona. Ova verzija objavljena je na Trauerovom albumu Roots and Branches iz 2013. godine i time se ujedno ekipa koja večeras radila sa vama oprašta od vas. Mi smo bili Nebojša Sabovljević, Robert Denić i Saša Markićević. Posle ponoći naravno sledi noćni program Beograd 202 širom zatvorenih očiju. Sa vama će biti Vlada Todorović, a mi se čujemo naredne nedelje u 22 časa u Novoj bluzologiji.
Everything in the farmyard since that little red.